Všechny vás vítám v dnešní biblické hodině. Zahajme ji zpěvem písně 36. Tě, Pane, budu zvyšovat. Píseň číslo 36. Listu Židům, budu číst z 11. kapitoly, 6. verš, čteme tam takto. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za dar víry, za ten dar, který jsi vložil do našeho srdce. Děkujeme ti za to, že jsi do nás vložil touhu po tobě a i dnes večer tebe hledáme. A věříme, že ty nejenom jsi, A nejenom, že se odměňuješ těm, kteří tebe hledají, ale že jsi dobrý Bůh, který odpouští naše hříchy, který je věrný, trpělivý, milosrdný, ten, který to s námi lidmi nevzdává, když se bojíme, máme obavy, když pochybujeme. Tobě záleží na nás lidech, záleží ti na tom, jaký život žijeme, záleží ti na tom, jaké svědectví o tobě vydáváme. A tak i dnes hledáme tvoji tvář, abychom došli pokoje, abychom došli jistoty, víry, abychom si znovu připomněli, že máme tu velikou výsadu, že se k tobě smíme modlit. Jako k tomu, který je náš dobrý nebeský Otec. Věříme, že ty jsi skrze svého ducha dnes uprostřed nás a prosíme, dej nám své požehnání. Amen. Tak dnes znovu pokračujeme v přemýšlení o modlitbě, tak jak nás k tomu vede úplně závěrečná část Heidelbergského katechismu. Už minulý týden jsme měli před sebou takové úvodní kapitoly, které se týkají modlitby a dnes ještě budeme mít před sebou dvě otázky a dvě odpovědi Heidelbergského katechismu, které pořád ještě zůstávají u úvodu k modlitbě, než potom přejdeme k otázkám a odpovědím, které se budou týkat modlitby Páně. Té modlitby, kterou nás naučil Pán Ježíš. Tedy dnes dvě otázky, 117. a 118. Obě dvě ty otázky jsou velice podobné, souvisejí spolu. A Zachariáš Ursinus ve svém komentáři k těmto dvěma otázkám, vlastně ten svůj komentář dává k oběma otázkám zároveň. Tak se podívejme nejprve na 117. otázku. Co patří k takové modlitbě, která se Bohu líbí a je od něho vyslyšena? A odpověď. K takové modlitbě, která se Bohu líbí a je od něho vyslyšena, patří především, abychom ze srdce volali pouze k jedinému pravému Bohu, který se nám zjevil ve svém slově, a jeho prosili o vše, co nám přikázal. Dále pak, abychom správně a dohloubky poznávali svoji nouzi a bídu, a tak se pokořovali před Boží vznešeností. Nakonec k ní patří pevný základ naší důvěry v to, že Bůh chce navzdory naší nehodnosti kvůli Kristu, našemu Pánu, vyslyšet naši modlitbu, jak nám ve svém slově zaslíbil. Tak tolik otázka a odpověď. Několik biblických textů, které jsou uvedeny jako základ této odpovědi, tak nejprve je uveden text z Evangelia Janova ze 4. kapitoly 22. až 24. verš, kde z toho dlouhého rozhovoru Pána Ježíše se Samařankou, s ženou u studny, tady máme tento text. Pán Ježíš říká, vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tady zdá se, heidelberští vidí v uctívání, že to k uctívání patří také modlitba. Z prvního listu Janova, tedy od stejného autora, potom citují z páté kapitoly ze 14. verše slova, Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Tedy zaslíbení Jana je jedno z těch nejdůležitějších zaslíbení o modlitbě, která vůbec máme. Z listu Jakubova je připojen text o těch, kdo prosí. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané vichřicí. A pak ještě slova z kázání nahoře, kde Pán Ježíš říká, že každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tak tady je vidět, že modlitbu smíme vnímat jako prosby, jako hledání a jako tlukot na Boží dveře, na Boží srdce. 118. otázka navazuje na 117. v tom smyslu, a mohu ji citovat, o co máme Boha podle jeho příkazu v modlitbě prosit? A odpověď. Boha máme v modlitbě prosit o všechno, co potřebujeme pro svůj duchovní i tělesný život, jak to shrnul Pán Ježíš Kristus v modlitbě, kterou nás sám naučil. A jsou tady připojeny dva texty z Jakubova listu z 1. kapitoly 17. verš. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. A opět zkázání nahoře. Co máme tedy hledat, o co prosit? Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Než se zastavím u poznámek, které jsou přidány v komentáři k těmto dvěma otázkama, ten komentář vlastně rozvíjí odpovědi na ony dvě otázky, tak takový můj první dojem z těchto dvou otázek, vůbec ten předmět přemýšlet nad tím, jaká modlitba se Pánu Bohu líbí. Tedy ta otázka, jak má vypadat modlitba tak, aby se Pánu Bohu líbila. Nemáme to tak v mysli, že Pánu Bohu se přece líbí každá modlitba. A tady vidíme, že se v té době 16. století skutečně zabývali tou otázkou, no, ne každá modlitba se musí líbit Pánu Bohu. Na jakou modlitbu Pán Bůh může reagovat? Jakou modlitbu Pán Ježíš slyší? Co všechno má obsahovat? Na čem by měla být založena? Z čeho vyrůstá? A tak si myslím, že se tady dotýkáme něčeho, o čem, myslím, běžně nehovoříme, tedy o podmínkách modlitby, podmínkách modliteb, které Pán Bůh může vyslyšet. A než se dostanu k komentáři, zpívejme píseň 51, Pane Bože Otče náš, který v nebi přebýváš. Píseň 51.
Thank you.
Co tedy musí obsahovat modlitba podle Heidelbergského katechismu, má-li být přijatelná před Boží tváří? Já si vzpomínám, když jsme mívali kdysi na fakultě s profesorem Filipem hodiny praktické teologie a konkrétně potom homiletiku, což je nauka o kázání, tak on nám říkal, že když budeme připravovat kázání, tak to kázání by nemělo mít víc než 7 bodů, že pak už se to těžko pamatuje. Myslím, že jsem nikdy neměl víc, nevím, jestli jsem měl někdy víc než 7 bodů, ale z autory Heidelbergského katechismu asi moc neudělám. Komentář Zachariáše Ursina obsahuje 9 bodů. Ale nemusíte mít obavy, že bych na každý kázal 10 minut. Všechny ty věci jsou, není v nich nic mimořádného, řekl bych nic významně nového, ale je dobré sledovat, co všechno tedy dávají v té odpovědi a v tom svém komentáři, co rozvíjí Zachariáš Ursinus. Tedy 9 takových podmínek, nebo 9 postojů, 9 skutečností, které patří k modlitbě, která se Pánu Bohu líbí. Tak a zase to budete mít trochu před sebou, to je, trochu mě to uklidňuje, že budete se v tom trochu orientovat spolu se mnou. Tak ta první podmínka modlitby, která má být přijatelná před Hospodinem, je to, že musí být adresována pravému Bohu. A katechismus sám odpovídá v otázce, jaký je ten pravý Bůh. No je to ten, který se zjevuje, a teď oni říkají, v církvi, a v církvi se zjevuje skrze slova proroků a apoštolů a skrze dílo stvoření, zachování stvoření a skrze dílo vykoupení. Tady je pro reformační církev, tady je prostor, kde se setkáváme s pravým Bohem. Tak by nám mohlo přijít, že to je docela samozřejmé, ale tak to připomínají, že se modlíme k pravému Bohu, který je zjevený v církvi. Pohybujeme se v době, kdy i vlastně v reformačních církvích převládala víra, že Boží slovo, které je zjistované v církvi, tak tam je to místo, kde se v skutku setkáváme s Božím slovem. A Zachariáš Ursinus potom k tomu dodá, že pravý Bůh je věčný Otec, Syn a Svatý Duch. Tak tedy první podmínka. Modlitby musí směřovat k dobrému cíli, k nebeskému Otci. A oni říkají, kde se s ním setkáváme, kde ho nějak poznáváme. Pravý Bůh. Druhá podmínka, znalost Božích přikázání. Tady musím povědět, že z toho překladu mi úplně nebylo jasné, jestli k té pravé modlitbě patří znalost všech Božích přikázání, anebo znalost jednoho Božího přikázání, totiž toho modlit se a volat k Pánu, hledat ho. Myslím si, že tady můžeme vnímat povzbuzení k obojímu, tedy ke znalostím všech Božích přikázání, ale řekl bych, že především se tady jedná o to přikázání skutečně vědět, že Pán Bůh sám přikazuje, abychom k němu volali, on to přikázal, abychom se modlili. Je to především Boží pozvání, je to především Boží iniciativa. Je to skutečně Boží pozvání, není to něco, co by vyplynulo z nás lidí, aniž by Pán Bůh předtím nás nepozval k tomu velice zvláštnímu modlitebnímu rozhovoru. Ten, kdo se modlí a hledí na to, že to Pán Bůh přikázal, tak spočívá ve vědomí, že právě proto, že to Pán Bůh přikázal, proto je jeho modlitba, jeho hlas před Pánem Bohem přijatelný. Tedy znalost, modlitba, aby mohla být před Pánem vyslyšena, tak by v sobě měla mít tu jistotu. Ano, Pán Bůh mě k tomu pozval, On mě k tomu zve a to mi dává jistotu, že budem vyslyšena, anebo slyšena. Já, když jsem si tady psal poznámky, tak jsem si vždycky to vy dal do závorek. Ano, naše modlitba má být slyšena a jak je to mimořádná, jsme rádi, když třeba s někým mluvíme, tak jsme rádi, že nás slyší. A někdy také vyslyší ve smyslu toho, když po něm něco chceme, takže na to nějak zareaguje. Jistě znáte i rozhovory, v nichž máte dojem, že něco říkáte a ta druhá strana neslyší. Ale Pán Bůh slyší. Třetí podmínka, kterou uvádí Zachariáš Ursinus jako podmínku modlitby, která je přijatelná před Pánem Bohem, musíme vědět, za co se modlit. A on tady docela rozvíjí tento bod a začíná tím, že Pán Bůh přece nechce, abychom se modlili nějak nejasně, neurčitě a zkrátka tak, abychom vlastně nevěděli, za co se modlíme. A on tam uvádí, teď ho budu citovat, on říká, že král by se cítil vysmíván, kdyby před ním někdo klekl a chtěl ho o něco požádat, ale nevěděl, o co ho žádá. Tak je to takové divné. Něco od tebe chci, ale vlastně nevím, co. A tak vlastně Zachariáš Ursinus vede k tomu, abychom skutečně zvažovali, jestli víme, za co se modlíme a abychom zvažovali, za co se opravdu modlit. A v tuto chvíli, kdy učiní tento důraz, že bychom měli zvažovat, za co se modlit, tak v tuto chvíli řekne to, co se možná některým z vás vybaví v mysli, no jenže my opravdu nevíme, za co se modlit. Víte, za co se modlit? Opravdu mají-li být naše modlitby konkrétní, adresné a možná ne obecné? Za co se modlit, aby to bylo, abychom věděli, že to je opravdu dobré, že se to teď zdá třeba dobré, ale za nějakou dobu to přinese něco nedobrého, nějaké špatné ovoce. Za co se vlastně modlit? A teď pomíjím to, že v našem životě jsou takové ty bezprostřední věci, k tomu ještě dojdeme, že se modlíme za dobro vlastní, svých blízkých, za dobro, zdraví naší společnosti a tak dál, že tyhle ty bezprostřední motivy tady jsou, ale je to opravdu to první a základní, za co bychom se měli modlit. A tady vlastně už naváže Zachariáš Ursinus na to, že právě protože nevíme, jak se modlit, tak nás Pán Ježíš naučil modlitbu, nazýváme ji modlitba Páně, a říká, že v této modlitbě jsou obsaženy všechny věci, o nichž víme, že Pán Ježíš chtěl, abychom za ně prosili. Tady jednak jsou ta slova, jednak je to ta skutečná modlitba, kterou se smíme modlit a také bychom mohli povědět, že tady je určitý vzor modlitby toho, jaké tam jsou ty body, co by mělo být tou skutečnou modlitbou a tam víme, že když Pán Ježíš nás to takto učil, tak ty druhy prozeb zkrátka nějak patří do našeho života a to je také důvod, proč potom Heidelberský katechismus se zabývá těmi jednotlivými body modlitby Páně. V tuto chvíli ale tedy je shrnuto v tom komentáři, že k těm věcem, za které máme prosit, tak jak jsou obsaženy v modlitbě Páně, tak k ním patří věci na jedné straně duchovní a na druhé straně věci časné. O těch duchovních řekne, že ty duchovní jsou důležité pro naše spasení. A proto mají být předmětem našich modliteb. A ty časné, O nich pak řekne, že ty slouží k tomu, aby touha po nich vycházela z víry, totiž z pevného přesvědčení, že dostáváme je na základě těch prozeb duchovních. Tedy ještě jinak řečeno, vlastně nemůžeme prosit o věci časné, pokud nejsme smířeni. Pokud nejsme smířeni s Pánem Bohem, tedy pokud neužíváme to dobro duchovní. Bez duchovního dobra, bez duchovního požehnání nelze chtít po Pánu Bohu časná požehnání. Tak to říká Zachariáš Ursinus. A potom ještě řekne, že ty časné věci slouží k tomu, abychom díky nim uvažovali nad Boží prozřetelností a přemýšleli nad tím, že jak málo jsme my lidé prozřetelní. A zároveň nás to vede k tomu, že vlastně vnímáme i ty největší maličkosti všedního dne. Takže v nich vnímáme, že nepřicházejí do života jen tak. To jsou ty časné věci, se kterými se všelijak setkáváme. Nepřicházejí do života jen tak. Toto všechno, o tom všem, je tedy zmínka v komentáři k té podmínce, že bychom měli vědět, za co se modlit, co žádat z Božích rukou, a to docela adresně, ne nijak nejasně a vágně, zároveň nevíme, co žádat, a proto nám Pán Ježíš dává modlitbu Páně a zní tam potom ty dva takové oddíly, duchovní a časné věci, za které máme prosit. A tam potom dál se ještě ukáže, že ty duchovní a časné, že to jsou rozdílné kategorie. To čtvrtá podmínka modlitby, která je přijatelná před Pánem Bohem, dalo by se říct, že tam je jedno slovo, které z toho vyplývá, že to musí být touha. Touha srdce. Že modlitby musí vycházet ze srdce. Jinými slovy, že to jsou modlitby, které zkrátka myslíme opravdu vážně. Tady bychom si mohli klást otázku, jsou modlitby, které nemyslíme vážně. Byl to tuším Martin Luther, který říká, že by, a já od té doby, kdy jsem to slyšel, už jsou to dlouhá léta, tak pokaždé, když se modlíme modlitbu Páně, tak si na to vzpomenu, tak on říkal, že by chtěl vidět člověka, který se pomodlí modlitbu Páně, aniž by mu u ní neutekly myšlenky někam jinam. A někdy si to zkuste sledovat, vlastní myšlenky při modlitbě Páně. Je to text, který vyslovíte z paměti kdykoliv. Vaše ústa mohou hovořit, ale vaše myšlenky mohou někam odběhnout. Vyslovit modlitbu Páně s plným vědomím, co říkám. No, to vůbec není jednoduché, ale to říkám jen tak na okraj. Souvisí to s tou čtvrtou podmínkou v tom, že skutečně Pán Bůh přece nebude odpovídat na modlitby, které nemyslíme vážně. Modlitby, on tady mluví, Zachariáš Ursinus, o modlitbách předstíraných anebo modlitbách pokryteckých. A říká, že to, co tvoří modlitbu, je touha a úpění srdce, že člověk vlastně nemůže jinak, než se modlit. Zároveň ale k tomu teď já dodám to, co se v katechismu nedočteme, ani v tom komentáři, že totiž zcela jistě jsou dobré i ty modlitby, které se modlíme a nějak nesouvisejí, řekl bych, s úpěním srdce, ale jsou to takové ty prosté modlitby třeba u jídla. Že ano, je dobré poděkovat Pánu Bohu za to, že máme co jíst, a tady to je ta Boží prozřetelnost. Ale myslím si, že ten motiv, který jako podmínka modlitby, ten motiv touhy a úpění srdce, že je dobře slyšet, že tady ta touha nějak být musí. A teď už jsme u páté podmínky přijatelné modlitby. Ona pak je velice podobná s tou šestou, tak jsem měl dojem, že se i velice prolínají ty podmínky a dává to i smysl. Takovým hlavním slovem páté podmínky je nouze, potřeba. Pána Boha o něco prosíme, no protože něco nemáme, protože máme o něco nouzi. A tady se v tom komentáři ke katechismovým otázkám dozvíme, že to jsou právě, je to právě naše nouze, to vědomí toho, že něco potřebujeme, něco, co nám chybí, teď dodám v těch dvou oblastech, duchovních a časných, že z této nedostatečnosti roste touha, která potom vede k modlitbě. Ještě jinak, kdybych to pověděl, nevnímáme-li hlubokou potřebu něčeho, pak si to nebudeme ze srdce přát. Člověk si přeje něco, po čem hluboce touží a ví, že to nemá. A ještě to tady není. Ještě nás tady není na biblické hodině 150. Třeba. Abych to mohl říct jinak, už nás tady není, ale ještě to zní líp, že? Tedy vědomí určité potřeby, citát, všichni stojíme před Pánem Bohem jako nuzáci, jako ti, kterým něco chybí. A s tím souvisí i další podmínka, šestá, jejímž základním slovem je pokora. A tady jde o to, že my jsme před Pánem Bohem nejenom jako lidé, kteří vědí o své nouzi a vědí o nouzi, můžeme-li to tak povědět, snad mi budete rozumět, Božího království. A že víme i o té nouzi časných věcí, ale že my na to vlastně na nic nemáme nárok. Pán Bůh vůči nám nemá vůbec žádné povinnosti. A tak jediná podmínka, s kterou smíme se modlit, a k tomu jsme pozváni při vědomí pokory, ano, Pane Bože, my si nezasloužíme. Nezasloužíme si vůbec nic z toho, o co tě prosíme. Ať už ve věcech duchovních, anebo ve věcech časných. A tato pokora, ta nás nakonec udržuje i ve vděčnosti, protože si pak uvědomujeme, jak je Pán Bůh dobrý a kolik nám toho vlastně dává. Tady Zachariáš Ursinus říká, že Pán Bůh neslyší hříšníky, jako byl farizeus v chrámě, který se modlil na předním místě a tak tam vyjmenovával, jak je dobrý. To máme příklad modlitby, chcete-li biblický příklad modlitby, kterou Pán Bůh, teda se mu nelíbí, řekněme. Alespoň proto máme tento příklad v Evangeliu. Tedy skutečná a pravá pokora, kajícnost a obrácení jsou nezbytné pro modlitbu, která má být přijatelná před Pánem Bohem. Ještě jinak bychom to mohli povědět. Stěží budeme přicházet před Pánem Boha s tím, že Pane Bože, já mám přece právo na to, aby si mi dal. Už ti 40, 50, 60 let věřím. To už stačí, ne? Kolika lidem jsem pomohl, kolik peněz jsem dal do sbírky, tak taky už bych mohl být aspoň jednou uzdraven. Postoj pokory je jiný. Boží sliby spojené s modlitbami platí pro pokorné. Tedy pokora jako šestá podmínka modlitby přijatelné před Pánem. Tedy ta pátá vlastní, jak si vědomí nouze a vědomí nehodnosti, že si nic nezasloužíme. Leč, jako ti, kteří byli smířeni, a teď přicházíme k té sedmé podmínce, ke které ukazuje vlastně ta šestá, no, my jsme smířeni jenom díky Kristu. Tedy Ta přijatelná modlitba vychází z toho, že víme, že tím prostředníkem, který vlastně umožňuje, abychom my, nuzní a nehodní lidé, vůbec žádali, tak je to pro Krista, který nás smířil s Pánem Bohem. Tedy ty naše modlitby vyrůstají ne z toho, že bychom sami byli hodni něčeho, ale pro Kristovy zásluhy. Pane Bože, pro Krista, tvého syna, se odvažujeme ti vylít touhy svého srdce, ať už se týkají věcí duchovních, anebo se týkají věcí časných. Pán Ježíš přikazuje, abychom se modlili k Otci v jeho jménu. A tak jsou naše modlitby pokládány jakoby na Kristův oltář. Tolik sedmá podmínka na základě pro zásluhy Pána Ježíše Krista. Osmou podmínkou, kterou zmiňují jako nezbytnou pro vyslyšení modlitby, proto aby je Pán Bůh slyšel, je důvěra. Modlíme se a důvěřujeme, že budeme vyslyšeni. Tedy to je to přesvědčení o tom, to jisté přesvědčení o tom, že pro Krista jsme smířeni s nebeským Otcem a tedy můžeme mít důvěru v to, že ano, můžeme se modlit. A tady ještě jsou připojeny dva biblické texty s Galackým 4:6. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba Otče. A tento Boží duch v nás působí tu důvěru. Ano, při tom všem, co už bylo řečeno, co můžeme vnímat, tak přesto je v nás důvěra. Ano, já se smím modlit. Nemusím se bát, nemusím se chvět, jestli přece jenom Pán Bůh vyslyší. Jestli Kristus za mne zemřel, tak mám důvěru, že se mohu modlit a neměl bych pochybovat. Tak to vlastně říká i apoštol Jakub, kterého tam zmiňují v těch otázkách. Kdo pochybuje, tak je hnán těmi mořskými vlnami. K modlitbě přistupujeme s tím, že důvěřujeme, že Pán Bůh nás slyší, protože on to slíbil. Tedy modlitba s důvěrou. Tady do tohoto odstavce přidává Zachariáš Ursinus ten rozdíl mezi duchovními a časnými dary, tedy mezi předměty, za které prosíme. Buď jsou duchovní, anebo časné. On říká, že některé dary jsou nezbytné pro spásu. A říká, že tyto dary, o tyto dary máme žádat s plnou důvěrou, že je dostaneme. Hotovo, tečka. O duchovní dary jsou nám dány beze zbytku. A mluví tady o odpuštění hříchů, mluví tady o smíření, mluví tady o Duchu svatém, mluví tady o Boží lásce. Mluví tady o jistotě, v níž nás Pán Bůh má ve své ruce. A to, co on s námi započal, dokončí. Tady řekne, že prosíme-li o tyto věci, duchovní věci, tak tam jsme vyslyšeni, beze zbytku. A ty smíme žádat skutečně s plnou důvěrou. Zatímco jiné prosby se týkají časnosti, a on řekne, bez nich ale můžeme být spaseni. A řekne, že za tyto prosíme ve shodě s Boží vůlí, tedy podle Boží vůle. Jestli nám tyto dary budou sloužit nejprve k Boží chvále a pak k dobru našemu a k dobru okolí. A nebo nám ty dary nejsou dány, protože jsou pro nás rezervovány třeba větší dary, lepší dary. A říká, že tady v této oblasti, v oblasti časných darů, tedy prozeb, které se týkají našeho pozemského bytí, tak bychom měli aplikovat postoj malomocného, tak jak o něm píše evangelista Matouš v 8. kapitole. A ten malomocný Pánu Ježíši, který kolem něj šel, říká, Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. A Zachariáš Ursinus řekne, takto bychom se měli modlit, protože ne vždy žádáme dobře a prosíme za věci, které by nám vposledu mohly ublížit, kdyby nám je Pán Bůh dal. Možná si vzpomenete na jeden z žalmových veršů, kde žalmista říká, a dal jim, čeho se jim chtělo, ale dopustil hubenost na jejich duši. Tak to Pán Bůh taky někdy dělá. Dal, čeho se jim zachtělo, ale dopustil na jejich hubenost na jejich duši. Tedy, Pane, můžeš-li mě očistit? Chceš-li mě očistit? Může. Chceš-li? Ještě bychom mohli povědět, my to vyjadřujeme trochu jinak. Ano, prosíme s tím, Pane Bože, je-li to tvá dobrá vůle? Ano, prosíme, protože my to vidíme jako dobré, ale víme o Boží vůli, o Boží prozřetelnosti, která vidí dál a do mnohem širších souvislostí, a proto se modlíme podle Boží vůle. V této chvíli Zachariáš Ursinus zmiňuje námitku, která bývá pokládána v této souvislosti. A říká, není tento způsob modlitby pochybováním? A on potom odpoví, že když mluvíme o tom, chceš-li, anebo je-li to tvá vůle, tak to není pochybování, že to patří právě k pokornému uznání vlastní nuznosti, vlastní nedostatečnosti a toho, že nejsme prozřetelní tak, jako Pán Bůh a že tím vlastně říkáme, že Boží vůle je pro nás důležitější než ta naše vůle. A je to poctivé i z naší lidské strany. Ano, Pane Bože, jsou věci, za které prosíme, protože se nás týkají, protože cítíme tu obrovskou potřebu a protože nemůžeme jinak. Ale zároveň tím vyjadřujeme, Pane Bože, a přece důležitější je to, jak ty vidíš. Všechno, co se týká nás a to, co se týká našich blízkých. Tedy na jedné straně, a to je předmět osmé podmínky, důvěra v Boží vyslyšení. U duchovních věcí v plnosti, u věcí v časnosti, podle Boží prozřetelnosti. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. To je mimochodem modlitba veliké nebo prosba veliké víry, protože v tom je řečeno, to v tom ten malomocný říká, Pane, ty můžeš, o tom není pochyb. To je velká víra. Chceš-li, neumíme si představit, že by Pán Ježíš nechtěl, ale vezmeme-li to v kontextu Boží prozřetelnosti, tak to je pochopitelné. A teď devátá, a to je poslední podmínka. Zdálo se mi, že jako kdyby shrnuje všechny ty ostatní, navazuje na důvěru, že budeme vyslyšeni pro povahu toho, za co prosíme. Tedy v té osmé podmínce je důvěra díky povaze spásy. Pro povahu spásy Pán Bůh odpovídá, pro naši spásu, anebo pro ty časné věci, které budou sloužit Pánu Bohu k chvále a k našemu užitku. Ale v tuto chvíli ta poslední podmínka je důvěra ve vyslyšení modlitby, protože Pán Bůh prostě slibuje, že ji vyslyší. Vyslyší ty, kdo k němu budou volat. I to by měl být, tedy je podmínka modlitby, je tady přidán text z 50. žalmu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. A nebo z proroka Izajáše 65:24. Dříve než zavolají, já odpovím. Dokonce dřív, než člověk vysloví modlitbu, tak Pán Bůh odpoví, budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Tedy někdy tak rychle Pán Bůh slyší ty naše modlitby, ještě než je vyslovíme. Ještě než mám slovo na jazyku, ty už všechno, Hospodine, víš a znáš. Krásný 139. žalm. Tedy ta velká důvěra, že Pán Bůh slíbil, že nás slyší. A to jsou všechny podmínky, kterými se Zachariáš Ursinus v komentáři k těm dvěma otázkám zabývá. On vlastně, kdybychom si před sebe dali tu 117. otázku, tak vlastně zjistíme, že ten komentář jde po těch jednotlivých výrocích odpovědi heidelberského katechismu k otázce, co patří k takové modlitbě, která se Bohu líbí a je od něho vyslyšena. Tentokrát skutečně jak se jde po těch jednotlivých důležitých bodech. V závěru, v jakémsi zhrnutí ke všem otázkám, potom říká, že by mělo tedy být zřejmé, že je a jaký rozdíl je mezi modlitbou zbožných a bezbožných. Jsem si tam napsal do závorky modlitba bezbožných. A jestli to není protimluv, modlí se bezbožní, no možná někdy ano, ale to už možná nejsou bezbožní, když upřímně volají k Pánu Bohu. Zkrátka zmiňují tady, že je rozdíl mezi modlitbou zbožných a bezbožných, tedy že ti zbožní se snaží přistupovat před Pána Boha s modlitbou při zachování všech předpokladů přijatelné modlitby, no protože se chtějí přiblížit k Pánu Bohu, protože jim na tom záleží. Protože nám na tom záleží. Zatímco bezbožní, a tady teď ty bezbožné, někdy skoro zbožné řadí do různých kategorií, takže nehledí na všechny ty předpoklady, které je potřebí k modlitbě, která se Pánu Bohu líbí. A tam říkám, tak někteří splní jednu nebo dvě podmínky. A tak když jsem to četl, tak už jsem se tak jako vystrašil skoro s tím, že jsem si říkal to, abych měl pořád u sebe nějakou kartičku s tím, abych si to vždycky prošel, jestli ta moje modlitba odpovídá ve všech otázkách, abych nějakou podmínku nezanedbal, tak na druhé straně se to všechno možná dá zhrnout do jakési touhy po Pánu Bohu v pokoře, v upřímnosti a s důvěrou, ale každopádně heidelberští to tak říkají. A říkají, že někteří tedy bezbožní splní jednu nebo dvě podmínky, že někteří selhávají už v tom samotném základu, protože nemají pravé poznání Pána Boha a jeho vůle. A jak se může modlit člověk, který nezná Pána Boha? Ke komu se vlastně modlí? Řekne, že jiní selhávají v tom, za co prosit, že se modlí za věci zlé, nejisté, anebo za věci, které Pán Bůh neschvaluje. Jiní prosí pokrytecky, říká, jiní neprosí s touhou po požehnání, další nemají důvěru v Krista, prostředníka mezi námi a Pánem Bohem, další se modlí za to, aby byli vyslyšeni, ale se trvávají v hříchu. Někteří prosí o věci nezbytné ke spáse, ale bez víry. Zatímco jiní se modlí k Pánu Bohu, ale nikdy nepomyslí na Boží slib. A tak vlastně také prosí bez víry a nedostávají odpověď na své modlitby. Možná drobný můj komentář. Víc jsem vnímal ty pozitivní aspekty, ty pozitivní podmínky, nebo chcete-li, takové to pozvání skutečně k víře, v modlitbu, k důvěře, k upřímnosti, k tomu, aby naše modlitby vyrůstaly jaksi z vřelého srdce, ze srdce, které skutečně touží a spoléhá na to, že pro zásluhy Pána Ježíše se modlíme. Vnímal jsem jako velice dobré to rozlišení na věci duchovní a na věci časné, o obojí, k obojímu jsme voláni, abychom prosili, a přitom každé vlastně Pán Bůh vyslýchá trochu jinak. Tak spíš to se mi zdálo jako inspirativní z textů komentáře ke katechismu. Ty záporné věci, tam jsem si je nikdy neuměl úplně představit, a zároveň si myslím, že Pán Bůh slyší i modlitby bezbožných. A myslím si, že slyší modlitby těch, kteří k němu volají, i když ho třeba odmítali a zkrátka v nějaké situaci se dostanou do určité krize, z níž volají a Pána Boha hledají. Myslím si, že nakonec každý, kdo hledá Pána Boha upřímně, i když v něho nevěřil, takže Pán Bůh se mu nějak dává nalézt a že ty modlitby bere vážně. Byť to třeba bývají modlitby o věci časné. Mohli bychom mluvit o tom, jestli Pán Bůh vyslyší nejdřív modlitbu o nějaké časné věci, modlitbu za zdraví, za nějaké vysvobození, aby potom mohl dovést k tomu duchovnímu požehnání. Někdy to tak je. A někdy to tak není. Možná to je jako s těmi 10 malomocnými. Všech 10 bylo uzdraveno. A všech 10 prožilo boží vyslyšení jejich prosby za zdraví. Ale jenom jeden slyšel a došel té duchovní spásy, protože rozpoznal, že je potřeba poděkovat, a vrátil se. A tak teď spolu zpívejme píseň 511, v níž chceme vyspívat to svoji víru. Bůh slyší prosby, směle věřit smíme. Píseň 511. Píseň 511. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, i v tuto chvíli se modlíme k Tobě, voláme s důvěrou a vírou, protože jsi nás k tomu pozval. Vyznáváme, že se neumíme modlit, nevíme, za co prosit. Vyznáváme, že se víc modlíme za věci časné, věci, které se týkají našeho pozemského života. A my víme, že Ty hledíš na náš pozemský život. Chceme se zároveň i modlit za prospěch Tvého království, za duchovní skutečnosti, za to, abychom byli Tvými dobrými svědky v jakékoliv životní situaci, do níž nás postavíš. Toužíme potom, aby se lidé k Tobě obraceli, poznávali svůj hřích, svoji nehodnost, aby v Tobě nalézali potěšení, radost a pokoj. Nalézali to, co nikde jinde ve světě nenajdou. A tak to chceme nalézat i my. A chceme Tě prosit, aby si dal nám i v našem sboru Tvé dary, které potřebujeme k tomu, abychom byli zachováni ve věrnosti a proto, abychom mohli Tobě sloužit. Děkujeme za to, že Tě takto smíme prosit s důvěrou, že Ty nás slyšíš a vyslyšíš. A tak Ti chceme předkládat i Ty naše časné věci. Zdraví jeden druhého, náš prospěch, naši práci, v níž chceme přispívat k dobru naší společnosti. Prosíme Ty sám nás každého veď. Amen. Můžete se posadit. Já už na závěr jenom chci vyřídit pozvání k nedělnímu shromáždění, které se bude konat v 10 hodin zimního času. V 10 hodin letního času budete mít ta shromáždění dvě, tedy modlitební hodinu a potom shromáždění. Tedy zkuste nezapomenout si přeřídit hodiny. Nevím, jestli se vám to stává tak jako mně, že máte polovinu hodin doma, které se vám přeřídí sami a potom druhou polovinu, které musíte nějak přeřídit a teď ráno se zbudíte a nevíte, které platí. Tak protože zapomenete na to, které se přeřizují sami a které ne, tak to alespoň někdy bývá. Chtěl bych také už teď dopředu povědět, že od neděle za týden budeme mít zborový den 3. listopadu a tento zborový den budeme mít mezi sebou bratra kazatele Jana Hábla, který bude kázat v nedělním dopoledním shromáždění a ve 2 hodiny potom v odpolední přednášce bude mluvit o díle Jana Amose Komenského. Plakátek s přesným určením, jeho tématu ještě dostaneme, a tak to bude jistě i takový dobrý úvod k tomu výročí Komenského, které nás čeká příští rok. Tak jste srdečně zváni, pokud byste chtěli pozvat nějaké hosty i na odpoledne, tak určitě učiňte. Jenda Hábl je docentem, který habilitován na univerzitě v Hradci Králové a je to vlastně jako přední český, dneska se říká komeniolog, tedy znalec, skutečný znalec Jana Amose Komenského. Tak doufám, že ta druhá odpolední hodina nebude příliš náročná na náš poslech. Postaňme ke slovu poslání a požehnání. V Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste. Jděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi. Amen. Pán Bůh s vámi.